Ons gaan blaai na Matteus hoofstuk 6 en daarvan vers 16 af. Matteus 6 van vers 16 af lees ons vanmôre saam met die verwagting dat die Here met ons gaan praat vanmôre uit sy woord vir ons 'n boodskap het. Wil ek vra dat ons verenig in gebed die mans vir wie dit moontlik is kan staan en dan bid ons saam. Ons bevind ons hemelse Vader as u gemeente op 'n baie goeie plek, met vrymoedigheid voor u troon van genade, vergader om saam te bid. Ons dank u vir hierdie voorreg, wat u vir ons deur u kruisdood moontlik gemaak het. Hierdie nuwe en lewende weg, wat u vir ons kom baan het, kom open het. En ons wil u vanmôre, as gemeente uit die diepte van ons harte, kom aanbid. En Here, wanneer ons sê as gemeente, dan sluit dit almal in hierdie gebou vanoggend ook hulle wat saam met ons besoekers is. Dankie dat u ons liefhet. Met 'n onuitspreeklike, onverklaarbare, ondeurgrondelike liefde. Dankie dat u u liefde aan ons ook op praktiese maniere bewys. Dankie dat ons vanmôre kan weet U is met ons almal onderweg, op pad. En ja, Here, soms wanneer ons lewensreis vir ons moeilik is, en daar beproewinge kom, en ons net een ry voetspore sien, soos die gediggie sê, en ons dink, maar kyk, daar moes ek alleen deur hierdie beproewing worstel, dan sê u my kind, maak jou oë wyd oop en kyk mooi. Dis die tyd toe ek jou opgetel en jou gedra het. Dis hoekom daar net een ry voetspore is. En dis maar 'n ou gediggie, Here, maar dit beeld die waarheid aangaande u liefdevolle sorg teenoor ons so mooi uit. Ons dank u dat ons vanmôre hier in die kerkgebou as gemeente bymekaar kan kom om 'n erediens saam te geniet. Ons dankie in besonder dat ons vanaand nog so 'n geleentheid het. Dat u elke week by hierdie twee besondere, kosbare, wonderlike geleenthede u met ons kom bemoei. Here, dat u deur u woord met ons kom praat en by hierdie geleenthede ons ook toerus om as kinders van God vir u te lewe. Dankie dat ons by hierdie geleenthede u lof kan besing, u kan aanbid, en dat ons ook die voorreg het om saam te kan bid en voorbidding vir mekaar te kan doen. En daarom is het so heerlik, Here, om vanmôre hierdie name op ons gebedslys net by vernuwing voor u te kom ophou. Elk een van daardie persone met sy of haar besondere nood of behoefte. Ons bid vir hulle in die gemeente wat vanmôre swaar kry, wat gebuk gaan onder groot finansiële kwelling, wat miskien werkloos is, wat nie 'n inkomste het nie. Ons pleit by u saam as gemeente vir uitkoms, Here, vir broers en susters, wat u nodig het, met wie dit op hierdie oomblik baie, baie moeilik gaan. Ons dankie dat ons ook hulle wat hierdie week verjaar aan u kan opdra. Seën hulle ryklik. Ons bid vir ons sendelinge, van dominee Jan Koetser hulle daar in Frankryk, dominee Freddy hulle daar in Botswana, tot dominee Bani en Mims daar in Hollowmoor, Sonika wat hier in die middestad werk, Maggie hulle daar in die Filippyne, wat ook vanmôre op ons gebedslysie is, en al die ander, Renier Groenewald hulle hier op die campus in Pretoria by die universiteit, hulle doen groot werk. Ons wil vanmôre elke een van hulle aan die opdra, en ons wil bid, dat u hulle werk ryklik sal seën, dat u siele sal red, daar waar hulle besig is om die evangelie uit te dra. Ons bid vir die Bybelskool Gospel for Europe in Nederland, vir die personeel, die docente, en in besonder studente, jong mense, wat 'n jaar van hulle lewens een kant sit vir u, en daar die voltydse opleiding deurgaan, so dat hulle iewers in Europa, daar die kontinent waar die evangelie van hierheen gekom het, wat nou in totale duisternis gehul is, dat hulle daar u getuies kan wees. Ons bid vir die kerkraad hier, Here, gee ons wysheid om u gemeente te versorg en te lei. Ons bid vir die CVV, vir die vergadering na die diens vanoggend. Seën hulle ook daar in die besluite wat hulle gaan neem. Gee ook 'n wonderlike gesindheid en 'n atmosfeer in die vergadering. Ons bid vir die kinderbediening, vir Daleen, met die personeel daar. Dankie vir hulle insette, vir hulle wonderlike diens wat hulle aan ons kindertjies verrig. Seën hulle ook daar. Ons bid vir ons jong mense, dat U hulle ryklik sal seën en elkeen van hulle sal toerus vir hulle lewens wat nog voor hulle lê. Ons bid vir ons senior burgers. Here, daar's baie van hulle wat met bekommernis en met eensaamheid en met krankhede en allerlei dinge worstel. Ons dra elkeen van hulle aan U op en so wil ons maar net ons hele gemeente vanmôre na U toe bring. Elke besoeker wat in hierdie oggend by ons is, maak nie saak waar hulle vandaan kom, wie hulle is, wat se werk hulle doen nie. Ons dra elkeen aan U op en ons vra dat U ook hulle baie ryklik sal seën. Kom sluit nou ons harte oop deur die Gees. Kom doen die ploegwerk en die voorbereidingswerk in ons harte, sodat die saad van U woord in hierdie oomblikke op goeie grond kan val. Ons bid dit in die naam van Jesus met dank. Amen. Matteus hoofstuk 6 en ons lees daarvan vers 16 af saam. En wanneer jy vas, moenie lang gesigte trek soos die geveinstes nie, want hulle mismaak hulle gesigte sodat dit deur die mense gesien kan word dat hulle vas. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Maar jy, as jy vas, salf jou hoof, was jou gesig, sodat jy nie die mense laat sien dat jy vas nie. Maar jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Daardie twee verse vanmôre, en ons praat dan met u oor die tema gesindheid tydens vas. Ek wonder of u opgelet het. In Matteus 6 is daar 4 werkwoorde wat ons tot hiertoe behandel het. En daardie 4 werkwoorde kan 'n mens dade van heilige lewens noem. Jy kan dit liefdesdade noem. Jy kan dit dade van toewyding noem. Maar dis dinge wat kinders van God in hulle lewens moet inkorporeer, waarmee ons die heel tyd moet besig wees. En daardie 4 werkwoorde is in die eerste plek gee. Kind van God is iemand wat gee. Wanneer jy liefdadigheid bewys, nee, dit was dan die eerste werkwoord daar in vers 1, hoofstuk 6 vers 1. Die tweede werkwoord is bid. Penny Mostert het 'n boek geskryf, Die Werk van Gebed. Dis inderdaad harde werk om te bid. En jy het seker al opgelet dat wanneer jy wil bid, is dan wanneer die duivel met allerhande planne by jou kom, en is dan wanneer hy jou gedagtes aflei, en wanneer jy onthou wat jy nog als moet doen, en dis 'n harde werk om te bid. Maar dis deel van ons mondering as kinders van die Here, is om te bid. Die derde werkwoord is vergewe. Daarna het ons so 2 weke terug, het ons gekyk en daarby stilgestaan, om mekaar van harte te vergewe, en dan die 4de werkwoord waarby ons vanmôre kom, is om te vas. wanneer jy vas. Dit is baie duidelik as 'n mens kyk na die woorde van die Here Jesus, dat hy dit van selfsprekend beskou het, dat sy kinders sou vas. Dit sien ons in die woord wanneer. So dit is nie 'n kwessie van gaan ons vas of gaan ons nie vas, of behoort ons te vas of behoort ons nie te vas, of moet ons vas of moet ons nie vas nie. Wanneer julle vas? Hy neem aan dat dit deel van 'n kind van God se lewe gaan wees. En ek wonder as ek vanmôre die vraag moet vra, hoe belangrike deel van ons geestelike lewens is vas nog vandag? Dan dink ek sal ons almal sê, ons, miskien omdat ons nie mooi weet waaroor gaan dit nie. Miskien omdat ons nie mooi weet wat die doel van vas is nie. Hoekom moet 'n mens vas? Wat is die rede? Ek wil graag vir die kinders 'n vraag vra. Ek wonder of een van die kinders vir my wil sê, wat beteken hierdie woordjie om te vas? Is daar 'n kind wat vir my kan sê, wat beteken dit om te vas? Om nie te eet of te drink nie, jy's in die kol. Daai was nou soos die Engelse sê, bull's eye, hoor, in die kol. Om nie te eet of te drink nie. Nou, as 'n mens na die Bybel kyk, dan praat die woord van die Here van twee tipes vas. Ek weet daar's vandag gespil boeke wat honderde soorte vas aan 'n mens voorhou, waarvan 98% nie vas is nie. Want die woord praat net van twee goed wat vas is. En die eerste is om jou heeltemal van voedsel en drank te onthou, om niks te eet of te drink nie, net soos wat hy nou vir ons gesê het, om niks te eet of te drink nie. Ons lees in Esra 6 vers 10, en Esra het hom opgerig van voor die huis van God en weggegaan na die kamer van Johanan, die seun van Eljasib, en hy het daar gekom, geen brood geëet en geen water gedrink nie, want hy het rou bedrywe oor die ontrou van die ballinge. Hier sien ons ook sommer een van die redes waaroor 'n mens kan vas, is wanneer jy rou oor iets. Daniël 9 vers 3, ek het my aangesig tot die Here my God gerig om met vas en in roukleed en as my aan gebed en smekinge te wy. Dis 'n totale vas waar jy vir 'n tyd lank niks eet of drink nie. Ek dink dis belangrik om net hier ietsie te sê. As u 'n liggaamlike probleem, een of ander siekte, diabetes of 'n harttoestand of bloeddrukprobleme of wat se goed dit ook al is, dan moet u versigtig wees. En dan sal die Here ook verstaan as u hom op 'n ander manier soek as deur vas. Ek dink dis baie belangrik dat u dit net vanmôre moet weet. 'n Mens moenie somme net, jy weet, dit sal die dwaaste ding wees om as jy in onkunde besluit maar ek gaan nou vir 40 dae niks eet of drink nie. Dan gaan jy sterf voor die 40 dae verby is. Dit werk nie so nie. So dis iets wat 'n mens baie baie prakties en baie deeglik moet aanpak. Ons wil nie vanmôre praat oor daai aspekte van vas. Wat doen jy en wat doen jy nie? En wie kan vas en wie kan nie vas nie? Ek wil graag net met u oor die beginsels en die gesindheid tydens vas uit hierdie gedeelte praat. Dan is dan natuurlik die tweede manier van vas en dit is om niks te eet nie, maar wel water of vrugtesap of wat ook al dit kan wees te drink. Die ding van nie televisie kyk nie en nie dit en nie dat, dis nie deel van vas nie. Dit is om iets prys te gee. Maar vas is hierdie ding waar jy vir 'n bepaalde tyd niks eet of drink nie. Ons dink byvoorbeeld aan Daniël 6 vers 19, toe die koning Daniël in die leeukuil gegooi het en hy daar sê, toe het die koning na sy paleis gegaan en met vas die nag deurgebring. Die hele nag niks geëet nie, hy was bekommerd oor Daniël daar in die leeukuil. Nou, voordat ons kyk na die gesindheid, is daar net 'n paar belangrike dinge wat ek graag onder die aandag wil bring. Ons weet nou, wat is dit om te vas? Dis om vir 'n bepaalde tyd, 'n dag of 3 dae, of 7 dae, of 40 dae, dis die tye wat die Bybel noem, niks te eet nie, of niks te eet en te drink nie. Ek wil graag net 'n paar belangrike dinge aangaande vas met u deel uit die woord uit. Die eerste is, dis nie 'n wet wat ons moet hou nie. Ander woorde, daar's nie 'n wet in die Bybel wat sê, jy moet vas nie. Dis 'n ding van die hart. Daar was wel in die Ou Testament voorskrifte vir die volk, bepaalde dae wanneer hulle as volk moes vas, tydens feestye en so aan. Maar in die Nuwe Testament is daar geen wet nêrens wat 'n voorskrif wat sê dat Christene moet byvoorbeeld elke Kersfees vas nie. Dit sou 'n ramp vir baie mense gewees het om op Kersfees te moes vas. Daar is nie so 'n wet in die Bybel nie. Die tweede ding, dis 'n vrywillige ding van die hart. Dis iets waarvan jy in jou eie hart 100% oortuig moet wees en wat jy wil doen vir 'n bepaalde rede. En ons gaan nou kyk wat die redes is, hoekom 'n mens vas en redes waarom 'n mens vir daardie redes nie moet vas nie. Absolute vrywillige saak. Ons kan byvoorbeeld in die gemeente sê, ons gaan 'n dag van vas en gebed uitroep vir die droogte in die Kaap. Dan kan ons dit nie wettig maak nie. Ons kan nie sê, almal moet daaraan deelneem nie. Dan kan diegene wat dit in hulle harte het, deelneem aan so 'n oproep. So dis baie belangrik dat jy moet verstaan, dis nie 'n wet wat op ons afgedwing word nie, dis iets wat vrywillig is, wat ons doen, hoewel 'n mens 'n dag van vas en gebed kan uitroep. Nou kan 'n mens vra, wat se redes word daar in die woord aangegee, waarom mense gevas het? Ons het nou reeds vir Esra gesien, hy het gevas omdat hy gerou het, daar was rou, daar was smart in sy hart oor die toestand van die volk. En as 'n mens byvoorbeeld kyk na die geestelike toestand van ons land, dan kan dit 'n mens beweeg om te sê, ek gaan vir 'n dag lank daaroor vas en bid. Nee, ek gaan, dit is vir my so ernstige saak, dit roer my so. As 'n mens byvoorbeeld kyk na die kerk van die Here Jesus wat leeg loop, dis droewig om te sien in wat se toestand die kerk is. As dit my beweeg om te sê, ek gaan op 'n bepaalde dag, gaan ek niks eet nie, en ek gaan daardie dag in gebed aan die Here wy, ek gaan my aan die Here gee om hom te soek, om ernstig 'n dag lank met sy woord en in gebed deur te bring, dan is dit die regte motief. Dis rou, né? Daar's rou in 'n mens se hart, daar's smart in jou hart, en daarom vas jy. As 'n mens byvoorbeeld ook as gevolg van een of ander verknorsing waarin jy jou of 'n gemeente of 'n land hom of haar bevind. As 'n mens byvoorbeeld dink aan Haman daar in Ester, né? Dan het Haman by die koning gekom met 'n bose plan, hy het die koning half om die bos gelei en hy wou uiteindelik die hele Joodse volk wou hy om die lewe bring. En dit was 'n geweldige verknorsing waarin hulle hulle as volk bevind het. En het Mordegai en Ester dan 'n dag van vas en verootmoediging uitgeroep om te sê, ons moet hierdie toestand, ons moet hierdie probleem, hierdie verknorsing, moet ons in vas en gebed na die Here toe neem. En ek dink jy begin klaar sien, wanneer 'n mens vas, dan is dit om die erns van 'n bepaalde saak in gebed aan die Here te wy. Dis waaroor 'n mens dit doen. Geen ander rede nie. 'N mens kan ook byvoorbeeld vas as daar berou oor iets is. Daniël 9 vers 3 was daar berou in Daniël se hart en hy het sy en die volk se sondes bely voor die Here en hy het dit ook in vas in gebed gedoen. 'N mens kan ook die Here soek vir 'n goddelike ingryping. As dit nodig is dat die Here op 'n besondere manier moet ingryp in 'n bepaalde situasie, dan kan jy jou in vas en gebed aan die Here gaan wy. Ester 4 vers 15 tot 16, waar hulle dan die Here gaan vashou het vir uitkoms, en dat die Here moet ingryp, en Haman se planne moet verydel, en uiteindelik het die Here dit gedoen. So dit is waaroor 'n mens dan nou kan vas. Dis vrywillig, mens doen dit as daar rou is, as daar 'n verknorsing is, as daar berou oor iets is, en as 'n mens die ingryping van God verlang, dis vier gedagtes in die Ou Testament, waarin ons sien waarom mense hulle dan in vas en gebed aan die Here gewy het. Nou wil ek graag met u deel wat dit nie mag wees nie. En dis baie belangrik. Wat mag vas nie wees nie? In die eerste plek, dit mag nie 'n dooie ritueel wees nie. Hoekom vas jy? Nee, ek het nie 'n idee nie. Ek doen dit omdat almal dit doen. Dan is dit 'n dooie ritueel. Dit mag onder geen omstandighede 'n dooie ritueel wees nie. Los dit dan liewer as dit 'n dooie ritueel is. Dit mag nooit 'n vertoning wees nie. En daarby gaan ons vanmôre stil staan in die gesindheid waarin 'n mens moet vas. Dit mag nooit met die verkeerde motiewe gedoen word nie. Nou wat sou 'n verkeerde motief of motiewe wees? Byvoorbeeld om myself te martel en te sê, "O, omdat ek nou so honger is en omdat ek nou so swaar kry en omdat ek nou my etesprys gegee het, nou moet die Here vir my luister." Dis nie 'n soort van 'n selfmarteling nie. En waardeur ek nou die Here se guns probeer wen en nou moet hy vir my luister, want kyk Here wat doen ek? En omdat ek so wonderlik is, omdat ek so vas en omdat ek so honger ly, nou moet jy vir my luister. Verstaan jy wat ek probeer sê? Dis 'n totale verkeerde motief. Dit mag nie so wees nie. Dis met ander woorde nooit verdienstelik nie. Ek verdien nie iets van God af omdat ek vas nie. Vas gaan daaroor om my in 'n posisie te plaas waar ek ononderbroke, intens met God kan praat. Sal verbaas wees as jy honger is, hoe intens jy dit jou kan laat bid. Hoe intens dit jou kan herinner om God te soek. Maar dis nie 'n saak van verdienstelikheid, omdat ek nou vas, nou verdien ek dat die Here vir my moet luister nie. Dit sal heeltemal verkeerd wees om te sê, kom ons vas, sodat die Here na ons kan luister. Kom ons vas, sodat die Here kan sien hoe wonderlik is ons en hoe gee ons ons kosprys en dan gaan die Here vir ons luister, dan gaan die Here ons gebed antwoord. Het gaan daaroor, dit dring my om in 'n baie intense tyd van gebed met die Here tyd te spandeer. Hoekom vas ons dan? Ons het nou gesien, hoekom nie? Hoekom vas ons dan? Omdat ek se iets bepaald in my lewe of in die lewe van die gemeente of in die lewe van ons stad, of ons provinsie, of ons land, of die wêreld, daar iets is waarvoor ek God ernstig, intens wil soek. Ek wil tyd met hom spandeer. Ek wil deur bid oor 'n saak. Daarom, en daarom alleen, vas ek. Om my in gebed aan hom te wy. So mens dink aan 1 Korintiërs 7 vers 3 tot 5, dan staan daar, die man moet aan die vrou, die verskuldigde, welwillendheid bewys en net so ook die vrou aan die man. Die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man, en net so het die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou, dit praat van die huwelik. Onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wederzijdse ooreenstemming vir 'n tyd lank, om julle aan vas en gebed te kan wy. En kom dan weer by mekaar, sodat Satan julle nie in die versoeking bring deur julle gebrek aan selfbeheersing nie. So jy kan nie sien dat dit vas en gebed gaan altyd saam. Dit gaan daaroor dat ek die Here in totale afhanklikheid wil ek my hele hart op hom rig. Ek wil met my hele wese met hom kontak maak. Dit is eintlik waaroor dit gaan. Dit gaan eintlik nie oor die daad van vas nie. Die laat van die voedsel is 'n bysaak. Sê Here, ek gaan nie vandag my geniet om aan 'n tafel te sit en eet nie. Ek gaan vandag op my knieë deurbring in my binnekamer met die woord en in gebed. Ek gaan U soek. Nou besef ons almal, dis nie 'n maklike saak nie. Net soos wat gee nie maklik is nie. Net soos wat bid nie maklik is nie. Net soos wat vergifnis nie maklik is nie. So is ook hierdie dissipline in ons geestelike lewens nie 'n maklike saak te vas en te bid. Vanoggend se preek het net twee gedagtes. Daar's 'n verkeerde gesindheid en daar's 'n regte gesindheid. En die verkeerde gesindheid is daar in vers 16. En wanneer jy vas, weer eens wanneer, né? Dis 'n gegewe. Jesus neem aan, daar gaan 'n tyd kom. Wanneer ek so benoud is, wanneer ek so rou oor iets, wanneer ek in so 'n verknorsing my bevind, wanneer my hart so ontsteld is oor iets, dat ek daaroor gaan vas en bid. So dis 'n wanneer jy vas, moenie lang gesigte trek, soos die geveinstes nie. Ek het hier 'n prentjie van 'n oomie opgehaat, maar ek môre net voor ek die aanbieding gefinaliseer het, besluit ek gaan hom maar liewer afhaal. Dat jy kan sien hoe lyk iemand wat lang gesigte trek. Moenie lang gesigte trek soos die geveinstes nie, want hulle mismaak hulle gesigte. Hoekom doen hulle dit? Hoekom sal 'n mens as jy vas nou die hele wêreld moet sien ek vas? Haai ou broer, wat gaan met jou aan? Ek vas. Nou hoor hulle jou verkeerd en hoor hulle dalk jy is vas. Dink hulle dalk die polisie het jou gevang of iets. Moenie lang gesigte trek, julle gesigte mismaak sodat dit deur die mense gesien kan word dat hulle vas. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Wat is hulle loon? Die mense wat sê, "Haai, voel tog dis seker swaar." Ek is swaar om so te vas. Kyk hoe lyk hy. O, wat 'n droefheid. Die geveinstes van wie die Here Jesus hier praat, het baie duidelik met die verkeerde gesindheid gevas. Hulle motief was windskeef. Hulle het nie gevas om met God in kontak te kom nie. Hulle het nie gevas om met hom in 'n tyd dringende, intense tyd in gebed te spandeer nie. Hulle het gevas om gesien te word, om deur mense bejammer te word. Gesigte getrek van die hongerpyne. O, kry my tog net jammer, kyk hoe lyk ek. Arme ek. Ek vas. Geliefdes, weet jy al is dit net een ete wat jy oorslaan. As jy gewoond is aan 3 maal 'n dag eet, is dit nooit maklik om selfs net een ete oor te slaan nie. En dit kan ook 'n vas wees. Jy moet ook sê byvoorbeeld, ek gaan nie vanaand aandete eet nie. Ek gaan vanaand bid. Ek gaan vanaand my toesluit in my binnekamer. Ek gaan God soek vir die benarde toestand in ons land of die droogte of wat dit ook al is. Natuurlik, hoe langer die periode is wat 'n mens vas, 2 etes, 3 etes, 2 dae, wat ook al die geval mag wees, hoe moeiliker raak dit. En daarom is dit so maklik dat 'n mens jouself kan bejammer en dat jou huisgenote en jou kollegas by die werk en almal naderhand op jou gesig sien. Iets is nie reg nie. Die man lyk nie normaal nie. Daar's mense wat voel, jy weet, as jy vas moet jy jou hemd plat uithang, jou skoene moet vuil wees, jou hare moet de mekaar wees, jy moenie skeer nie, jou baard moet so 3 dae oud wees, jou oë moet lyk soos padkaarte. As iemand vra, wat gaan met jou aan, as jy siek, nee, ek vas. Ek waarborg u die meeste mense sal dan sê, ooh, ek is toch so blik, want as ek so moes lyk. Die Here Jesus kom en hy sê uitdruklik vir ons, met so gesindheid, mors jy jou tyd. Jy mors jou energie. Jy martel jouself heeltemal verniet. Want hy wat eintlik jou hart moet raak sien, kan nie jou hart raak sien. Hy kyk jou mis. Is dit nie erg nie? Om te dink, hier gaan iemand hier die verskriklike marteling van vas. En God sien hom nie raak nie. Wie hom eintlik moet raak sien nie. Jesus het verwag van sy disippels om te vas. Onthou 'n bietjie toe Johannes die Doper se disippels by hom kom en sê, "Hoekom vas u disippels nie?" Toe sê hy, "Hulle het nie nou nodig om te vas nie, want ek is by hulle." Maar die dag sal kom wanneer hulle weer gaan vas. My eie parafrase. So hy het verwag van hulle om na die hemelvaart weer te vas. Maar hy het 'n selfgesentreerde, aandagsoekende oefening het hy heeltemal verwerp. Hy wil niks daarmee te doen hê. Vanmôre die vraag vra, liewe broers en susters, is ons gewillig om nou en dan 'n ete op sy te sit en ons in intense gebed aan God te wy op so 'n manier niemand dit weet nie. En dit bring ons by die tweede en laaste gedagte, die regte gesindheid in vas. Vers 17, maar jy, as jy vas, salf jou hoof, was jou gesig, sodat jy nie die mense laat sien, dat jy vas nie, en nou kom het, maar jou vader, wat in die verborgene is, is dit nie wonderlik nie, dit het nou al ter sprake gekom by die liefdadigheid, die linkerhand moet nie weet wat die regterhand doen nie, Vader wat in die verborgene is, dit het by gebed ter sprake gekom, moenie op die hoeke van die strate gaan staan en bid nie, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur, bid tot jou vader wat in die verborgene is, hier kom het vir die derde keer ter sprake, jou vader wat in die verborgene is, en jou vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde, En terwyl ons dink oor hierdie gedagte, jou vader wat in die verborgene sien, moet ons onthou, hy sien alles. Hy sien die gesindheid waarmee ek vas, hy sien die motief waarmee ek vas. As ek vas moet die motief om die Here se arm te probeer draai, om iets by hom te verdien, omdat ek vas, gaan dit ook nie werk. Het geen effek hê nie, het gaan geen resultaat lewer nie. Die Here sê vir ons hier, wanneer jy vas, gaan doodgewoon aan met jou normale, staan op in die oggend, stort, die mans kan maskeer, sit 'n bietjie lekker naskeermiddel aan, nie te veel nie, nee, goeie deodorant, dames, versorg jouself, soos jy dit elke oggend doen, trek jou mooi rok aan, of pakkie, of wat dit ook al mag wees, manne, trek jou netjiese klere aan, kam jou hare, dames, blaas dit 'n bietjie met die masjien, blou, die blaasmasjien, wat doen my mense om nou in Afrikaans, die haardroër, versorg jou goed, borsel jou tande, drink maar 'n bietjie water, is nie verkeerd nie. Wy jou aan die tyd met hom. Moenie vas as jy nie tyd met die Here maak nie, dan beteken dit niks. Dan is dit die verkeerde rede. Spandeer tyd met die Here. 'N Goeie plan om dit op 'n Saterdag te doen, of om verlof te neem om dit te doen. As die Here dit in jou hart werk, en daar is hierdie begeerte by jou, om die Here oor iets spesifiek in jou lewe te soek, om sy aangesig te soek en deur te bid oor 'n saak, 'n siekte, 'n krisis, die landse probleme, die droogte, wat dit ook al mag wees, wanneer jy rou oor iets, wanneer jy bedroef is oor iets, maar jou man, jou vrou, jou kinders, jou kollegas, jou bure, die gemeentelede, niemand moet weet, jy's besig om te vas. Dis baie duidelik wat hier staan. Is my wonderlik dat die Here Jesus hierdie daad van selfopoffering, net die engel sê so mooi, self-sacrifice, dat hy dit aanprys, wanneer dit met 'n opregte, suiwer motief en gesindheid gedoen word, nie met die motief en die gesindheid om te verdien of gesien te word nie. Christus wou hê dat mense hierdie vier disiplines van gee, van bid, van vergewe en van vas sou uitleef. Hy wil dit hê. Dis sy hartsbegeerte. Maar elke keer vir die regte redes, nie soos die geveinstes wat dit vir die verkeerde redes gedoen het nie. Vas is een van die wonderlikste, belangrikste geestelike dissiplines wat die Here ons gegee het. En as jy sou wou vas en jy het 'n liggaamlike ongesteldheid, 'n probleem, siekte, gaan sien u dokter. Praat met hom. Vra hom mediese raad. En as dit nie vir u moontlik is om te vas nie, die Here sal verstaan. Gaan dan net in jou binnekamer sonder jou af soek. Dis eintlik waaroor dit gaan. Dis een van die vele dinge waarin ons kan oefen. Hebreërs sê dit so mooi, wat noem ek geestesvermoëns deur die gewoonte geoefen. Geestesvermoëns deur die gewoonte geoefen. En is dit nie wonderlik nie? Ek wil vir u vra. Hierdie vier dinge in Matteus 6, die gee, die bid, die vergifnis en die vas. Waaraan herinner dit my? Waaraan behoort dit my te herinner? Weet jy waaraan? Aan my verhouding met God. As ek gee, is dit omdat my verhouding met God reg is. As ek bid, is dit omdat my verhouding met God reg is. As ek vergewe, selfde. As ek vas, dieselfde. Kom ons wy onsself opnuut aan die Here, ook met tye van vas. En ons doen dit algeheel gewillig. En wanneer ons dit doen, dan sê ons vir die Here, Here, ek smag daarna, dat u liefde en u lyding my hele wese moet oorneem. Dis hoekom ek dit doen. Ek sê vir hom, Here, ek is jammer dat ek u so maklik teleerstel. Ek is jammer dat ek so maklik in swakheid sondig. Dis waaroor vanaand se boodskap oor die sondoffer gaan. Asseblief, kom luister, dis belangrik. Ek is jammer, Here, dat ek 'n nietige mens is, wat u maklik teleerstel. Sê vir die Here, wat is dit wat jou hart so swaar maak, so klip, so gewig in jou hart plaas? Bid vir daardie kind van God wat jou seer gemaak het, en wat jou van tyd tot tyd seer maak. Dis die plek waar ons vergifnis vind, is in vas en gebed, waar ons oorwinning vind. Is in tye van vas en gebed. Vat jou Bybel saam met jou. As lees die psalms, sodat die woord van God deur jou kan spoel en jou hart kan verfris terwyl jy met God besig is. Onthou Jesus se woorde toe hy daardie maansieke kind genees het. Onthou jy dit? Wat beteken dit om maansiek te wees? Geestelik versteurd. En as jy nou dink daar in Matteus 17, hoekom was hierdie kind geestelik versteur? Want hy was die duivel beset, wat die woord sê. En toe is die disippels nou ongelukkig en hulle sê, Here, maar hoekom kry ons dit nie reg om die duivel uit so 'n mens uit te dryf nie? Dan antwoord Jesus hulle in Matteus 17 vers 21, maar hierdie geslag gaan nie uit, behalwe deur gebed en vas. As ons vas, dan help dit ons, natuurlik vir die regte redes, om nader aan God te groei. Dan help dit ons om meer intens oor iets te bid. Maar as dit jou miserabel maak, as dit maak dat jy lang gesigte trek en nie hare kam nie, jou baard los en vuil is, los dit. Ag die Here, hier jou twee versies, drie versies, in ons harte kom vasbind. En mag ons altyd onthou wat Jesus ons kom leer het. Ons buig ons hoofde en ons bid saam. Here Jesus, ons wil vanmôre, as ons voor U buig, wil ons kom erken dat iets wat maar skaars geraak het. Miskien omdat mense dit nie verstaan nie. Miskien omdat mense dink dit is die tyd van vas is verby. Maar Here, het ons nie miskien in 'n tyd ingegaan en leef ons nie in so 'n donkere, duistere tyd, dat dit ons juis nou moet noop die Here te soek met ons hele hart. Ons is bekommerd oor die kerk van Christus op aarde wat leegloop. Ons is bekommerd oor kerke in ander lande wat verkoop word en waarin daar kroe ingerig word. Hoe verskriklik sal het wees as hierdie kerkgebou eendag moet leegloop en daar het 'n koopbord die buite neergesit moet word, Here. En die wêreld hierdie gebou koop en van dit 'n dansplek of 'n kroeg of 'n ding maak. En dit gebeur om ons. Dit gebeur in ons land. Dit gebeur in ander lande, dit gebeur veral in Europa. Heilige Gees werk in ons. 'n Dringende soeke na die Here. 'n Soeke wat ons sal uitdryf om U te soek in tye van vas en gebed. Here, kom werk dit in my eie lewe opnuut. Maar help ons dat ons dit nooit vir die verkeerde redes met die verkeerde motiewe, met die verkeerde gesindheid sal. Baie, baie dankie vir u woord. Ons eer en aanbid u daarvoor. Amen.